بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تفسير ابن كثير كتابنا أخشى دوام تامز فضائل القرآن كتابنا باشلاب 3 حديث شرحه كيغاندك أتكن درسمز ده شو حديثنا شرحه ده دوام تب قيدهي حديث كيت كيغاندك إمام ابن كثير رحمه الله أيت يبتلر كي وقد قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث قال وقد فعلوها قلت نعم قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به الآيات من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم خذها إليك يا أعور ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول وفي حديث الحارث مقال إلى آخر مقال بو حديث هم أتكن درسته أتكن حديثك أخشيده لكن سأل خوشم جلال باركان فقط أولا أيت قيامز بو رواية زايف بلكي جديم زايف سند ده متروك أدم لربار يعني رواية قبل قلم ميديان أدم لربار لكن شنو دي بو سهم شو رواية تجدكي كان سوزلر حكمتلي سوزلر ya'ni to'g'ri gaplar. Shuning uchun Ibn Kasir rahimahulloh hozir aytadilar bu yoqda. Bu agar sahih bo'lsa ham uzoq bilan Ali'ning gaplari bo'ladi. Rasulullohga nisbat berib bo'lmaydi. Ali roziyallohu anhu aytgan bo'lsalar, aytgan bo'lishlari mumkin degan ma'noda aytdilar. Bu hadisda kelyaptiki, ya'ni Harith al-A'war degan kishi masjidga kirsa, masjidda o'tirgan odamlar yahuduna fil ahadis. Har xil rivoyatlarni keltirib, bular bo'lmas gaplarni ham din deb to'qima gaplarni ham qabul qilib gapirib o'tirishgan ekan. Shunda u kishi aytdilarki, keyin ularni oldidan chiqib Ali roziyallohu anhu ning oldilariga kirdim. Aytdimki, Amirul mu'minin, qarang, odamlar har xil gaplarni, har xil rivoyatlarni gapirib yotishibdi-ya deb inkor qilyapti-da. Shunda Ali roziyallohu anhu aytdiki, shu darajaga kelishdimi? Vaqad fa'aluha, ya'ni shunday ishlarni ham qilishdimi odamlar? To'qima gaplarni, bo'lmagan gaplarni din deb qabul qilib o'tirishibdimi? Shunda ha dedim, dedilar. Shunda Ali roziyallohu anhu aytdilarki, "Ama inni qad sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul innaha satakunu fitna." Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitgandim. Rasululloh aytgandilar, yaqin kelajakda shunday bir fitnalar bo'ladi degan ma'noda. Shunda men o'z zotdan so'ragan edim. "Mal mahroju minha?" Ya Rasulullah, ey Rasulullah, ana shunday fitnalardan qutulish, shu fitnalarga aldanib qolmaslik yo'li, chiqish yo'li, fitnalardan chiqib ketish yo'li qanday bo'ladi? Qanday qilsak fitnalardan qutulib qolamiz degan ma'noda. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgandilar deb meni bu yoqda Qur'oni Karimning fazilati haqida aytilgan. Bu so'zlarni hozir yuqorida aytganimizdek hadis deb bo'lmaydi, balki Ali roziyallohu anhu haligi Haris al-A'war degan kishiga Qur'onni mahkam ushlash kerak deb nasihat qilganlar. Qur'onni mahkam ushlash kerak degan ma'noda. o'zlaridan bir nasihat sifatida mana shunday hikmatli gaplarni aytganlar yoki aytgan bo'lishlari mumkin. Chunki rivoyat sanadida zaif odamlar bor. Hozir aytiladi bu narsa. Umuman olganda ma'nosi sahih desa ham bo'ladi. Hozir Ibn Kasir bu gapni ham aytadilar. Ma'nosi, ya'ni yaxshi ma'nolar. Haqiqatda Qur'oni Karimning fazilati shunday ulug'. Bu narsani qayerdan bilamiz? Boshqa oyatlardan, hadislardan bilamiz. Aytayaptilarki, Kitobulloh fihi naba'u ma qablakum. Fitnalardan qutulib qolish asosi, fitnalardan qutulish, najot topish yo'li Allohning kitobidir. Fihi naba'u ma qablakum. Sizlardan oldingilarni ham xabari bor. Sizdan oldin oldingi zamonlarda qanday voqealar bo'lganini bilsangiz, o'shalar yo'l qo'ygan xatolardan ehtiyot bo'la olasiz. Bilmasangiz, ularga o'xshab yana siz ham xato qilib qo'yaverasiz. Shuning uchun avvalgi ummatlarning tarixi muhim. O'tgan ummatlarning hayotida bo'lgan katta ibratli voqealarni bilish kerak odamlar iloji boricha. Toki o'shalar yo'l qo'ygan xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun. O'shalarni halok qilgan narsalardan najot topish uchun. Va xabaru ma ba'dakum va sizlardan keyin keladigan odamlarni boshiga tushadigan narsalar ham shu Qur'onda xabar berilgan, deyaptilar. Ikki xil ma'noda yoki ikki xil mavzuni shuning ichiga kiritsa bo'ladi. Ya'ni Qur'onda nima kelgan? Qur'onda kelajak haqida nima gap bor? Birinchisi qiyomat alomatlari bor. Hammasi bo'lsa ham Qur'oni Karimda bir qancha qiyomat alomatlariga ishoralar yoki ba'zilar ochiq aytilgan. Yajuj majuj, masalan, kelajakda bo'ladigan voqealarda va Iso alayhissalom osmondan tushishlari ishorasi bor. Yana masalan, ba'zilar Duxon, surati Duxon bor-ku. Duxon, ya'ni tutun. Ba'zi ulamolar qiyomatga yaqin bo'ladi deyshgan. Ba'zi ulamolar u payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida bo'lgan deyshadi. Lekin to'g'riroq balki qiyomatga yaqin bo'ladi. Kelajak haqida Qur'oni Karimda demak, mana shu birinchi mavzu desak bo'ladi. Qiyomat alomatlari. Ikkinchi mavzu qiyomatni o'zi va o'limdan keyingi bo'ladigan voqealar. O'lim kelishi. Kullu nafsin za'iqatul maut. O'lim haqiqati va o'limdan keyingi bo'ladigan qiyomat dahshatlari, jannat xabarlari, do'zax xabarlari. Mana shular hammasi nima deyiladi? Xabaru ma ba'dakum. Sizlardan keyin keladigan narsalarning xabari desa bo'ladi. Va hukmu ma baynakum. Oralaringizdagi narsalarning hukmi. Ya'ni sizlarning ichingizda bo'ladigan masalalarga javob bor Qur'on Karimda. Huval fasl. Bu Qur'on Karim hukm chiqarib beruvchi, haq bilan botilni orasini ajratib beruvchi kitobdir. Laysa bil hazl. O'yinchoq kitob emas, hazl, huzul kitob emas. Bu mag'ur gaplar yozilgan kitob emas. Hammasi haqiqat, haq gaplar. Man tarakahu min jabbarin qasamahulloh. Qaysiki bir hokim, sulton, zolim Qur'onni tark qilsa, Alloh taolo uni halok qiladi. Qasama degan o'z aslida sindiradi degan. Qasama zahrohu deyiladi masalan. Qasama halok qildi degan ma'noda. Halok qiladi albatta. Arab tilidagi uslublardan biri, mubolag'a yoki ta'kid uslublardan biri kelajakda bo'ladigan voqeani mozi qilib gapirish. O'tgan zamondagiday qilib gapirish nimani anglatadi? Albatta bo'ladi degan ma'noni anglatadi. Wa man ibtaghal huda fi ghayrihi adallahulloh. Kimki Qur'ondan boshqa joydan hidoyat qidirsa, Alloh taolo uni adashtiradi. Kimki Qur'ondan boshqa joydan hidoyat izlasa, albatta uni Alloh taolo adashtiradi. Hidoyat Qur'onda. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Va boshqa oyatlar. Wa huwa hablulloh almatin. Qur'oni Karim Allohning eng kuchli arqonidir. Kuchli arqon Alloh bergan bizga buni. Bizga Alloh bergan kuchli arqon. Bu arqonni mahkam ushlasak najot topamiz. To'g'ri yo'ldan yuramiz. Va huwa zikrul hakim. Hikmatli va hukmlari haqqi rost bo'lgan zikrdir. Zikr degan kalima Qur'oni Karim ismlaridan biri ham zikr. Va innahu la zikrun laka va li qaumika. Bu Qur'oni Karim sizga zikrdir. Ya'ni o'zi aslida zikr degan narsa ma'nosi nima o'zi? Lug'aviy jihatdan bir narsani yodga olish degan. Bir narsani yodga olish degan. Qur'oni Karim zikr deb nomlanishining sababi nima desiz? Qur'oni Karim zikr deb nomlanishining sabablari bir necha ma'nolarni o'z ichiga oladi. Jumladan, mana shu Qur'oni Karimni yod olib yurgan odam Allohni zikr qilgan bo'ladi. Qur'oni Karimni o'qisangiz, Allohni zikr qilgan bo'lasiz. Qur'on o'zi zikr, Allohni zikri. Ikkinchidan, shu Qur'oni Karimni yod olgan odam zikr qilinadi. Allohning huzurida, farishtalarning huzurida, odamlarning huzurida. Bu kishi qori de masalan, hurmati oshadi ya'ni. La zikrullaka degan tafsirda sharafunlaka degan aytiladi. Sizga sharaf keltiradi bu Qur'on. Ya'ni haqiqatda Qur'oni Karim zikr, ya'ni sizni ham sharaf bilan zikr qilinishingizga sabab bo'ladigan martabangizni baland maqomga ko'taradigan kitob bu. Al-Hakim, Hakim degani ya'ni hikmatli. Hikmat o'zi nima? Hikmat har bir narsani o'z o'rnida aytish va o'z o'rnida bajarish. Eng kerakli bo'lib turgan narsani taqdim qilish. Mana shu hikmat. Halol va zarur bo'lib turgan muhim narsani o'z o'rnida, o'z miqdorida, me'yorida taqdim qilish hikmat. Gap bo'ladimi, so'z, ma'no yoki bir ish bo'ladimi, bajarish, hukm chiqarish, odamlarning ustidan bir siyosat tatbiq qilish hikmat bilan. Ana shu hikmat. Va huwa siratul mustaqim. Va bu Qur'oni Karim to'g'ri yo'l. Ana shu Qur'oni Karimga amal qilsangiz, to'g'ri yo'ldan yurgan bo'lasiz. Huvallazi la tazighu bihil ahwa. Ahwa o'z aslida mazammat bilan keladi. Ko'pincha ahvo kelimasi, havo kelimasi mazammat bilan ishlatiladi. Lekin ba'zida tabiiy bir xohish sifatida keladi, muboh sifatida ya'ni. Bir narsani xohlash. Haligi Oyisha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqlarida ma ara robbaka illa yusari'u fi hawak dedilar, ya'ni Parvardigoringiz sizni xohlagan narsalaringizni amalga oshirib beradigan zot. Ya'ni Rasululloh yaxshi ko'rgan narsalarni Alloh taolo muhayyo qilib beradi. Degan ma'noda ya'ni bir narsani xohlash havo ko'pligi ahvo. Agar siz Qur'on bilan yashasangiz, xohishlaringiz ham adashib ketmaydi. Qur'on bilan yashamagan odamni xohishlari harom narsalarga ketib qoladi. Qur'on bilan yashasa, xohishlaringiz ham halol va mustahab, yaxshi amallar bo'ladi. Ya'ni shunday inson bo'lib qolasizki, Qur'on bilan yashasangiz, faqat yaxshiliklarni xohlaydigan islomga xizmat qilishni chin qalbingizdan xohlaydigan va o'zingiz tabiatingizga yoqib tushadigan bo'lib qolasiz. Va musulmonlarga, insoniyatga foyda keltiradigan ishlarni qilib, odamlarga xizmat qilishni o'zingiz ichingizdan, tabiatingizga, qon-qoningizga singib ketadigan darajada yaxshi ko'rib qolasiz. Nima sabab? Qur'on bilan yashaganligingiz. Yana bir hadis keladi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi 40 navoiy, lekin rivoyat jihatidan zaifroq hadis, lekin ma'nosi sahih. Ya'ni sizlar haqiqiy mu'min bo'la olmaysizlar, toki sizlarni havo xohishlaringiz men olib kelgan dinga tobi bo'lmaguncha. Ya'ni siz xohlaydigan narsalaringiz nimani xohlasangiz, shu dinga muvofiq kelsa, keyin haqiqiy mu'min bo'lasiz. Dinga muvofiq keladigan narsalarni xohlab yashaydigan bo'lsangiz, haqiqiy mu'min bo'lasiz. Va la taltabisu bihil al-sina. Qur'oni Karim bilan birga bo'lgan odam, doim Qur'oni Karim bilan yashaydigan odam shunday mu'minlarning, musulmonlarning tillari chalkashib qolmaydi. Yaxshi gaplarni gapiradigan bo'lasiz, hikmatli gaplarni gapiradigan bo'lasiz, dono bo'lasiz. Qur'oni Karim bilan bo'lgan odam yaxshi gaplarni gapiradigan tillari yaxshilik bilan aylanadi, yaxshi so'zlar bilan aylanadigan bo'ladi. La yashba'u minhul ulama. Ulamolar Qur'ondan to'ymaydilar. Ya'ni Qur'on o'qigan sari, Qur'on tafsirlarini o'qigan sari odam yana ham ko'proq qiziqaveradi. Hech qachon Qur'ondan to'ymaydi. Agar Qur'onning haqiqatini anglagan odam bo'lsa, Qur'onni qadriga yetadigan odam bo'lsa, hech qachon Qur'ondan to'ymaydi. Va la yaxlaqu an kasratir radd. Radd bitta takror ma'noda. Ko'p takrorlash bilan eskirib qolmaydi degan. Hadib o'qiyveradimi buni? Deydigan narsa bo'lmaydi. Bitta qissani 2 marta 3 marta eshitsiz bo'ldi. Qachon qarasiz shu qissani gapiraverasiz. Hajga borib keldim, umraga borib keldim, ha bo'pti. Bitta siz emas dunyoda hoji. Hajga borganda uni ko'rdim, hajga borganda meni ko'rdim. Qachon qarasiz gapiraverasiz shu gapni. Biz ham ba'zi domlalarimiz bitta masalani darsda qayta-qayta gapiraversa g'ashimiz keladi. Shu domla ham shu ikkita masalani takrorlayveradilar, shu masalani. Xo'p, bir marta, ikki marta ayting, yetadi. Ha deb takrorlayveradimi shuni? Devorasiz. Lekin Qur'onda unday emas. Qancha ko'p takrorlasangiz, shuncha ko'p o'qigingiz kelaveradi. Agar mu'min bo'lsangiz. Hatto g'ayrimu'min, g'ayrimusulmonlar ham ishsa maza qiladi. Qur'oni Karim shunday mo'jiza. Eshitgan odam maza qilaveradi. Illa qalbi haqiqatda qorayib ketgan kimsalar bo'ladi. Ularga wala yaziduz zolimina illa hasar. Ya'ni ba'zi bir odamlar zulm tug'yonda haddi oshgan odamlar Qur'onni eshita olmaydigan darajaga borib qoladi.
ular judayam yaramas bo'lib ketgan odamlar. Siyrat-i Nabaviyni o'qisanglar, Makka davrida mushriklar, mushriklarning ayollari, bolalari Rasulullohni tilovatlarini, Abu Bakr Siddiq tilovatlarini eshitishga harakat qilishardi. Mushriklar ularni adashib ketadi, bular bizni bolalarimizni, oilalarimizni bular bu sehrli gaplari bilan adashtiradi bu deb turib, Abu Bakr haydab chiqarishayotgandi. Masalan, bu boshqa qissalarni bilasizlar. Ya'ni hatto mushriklarga ham yoqib tushadi bu aslida Qur'oni Karim. Eshitsa maza qiladi. Qalbi toza bo'lsa yoki zulm tug'yoni ketmagan odam bo'lsa maza qiladi. Qur'onni eshitib. Va la tanqadi ajaibuhu. Qur'oni Karimning ajoyibotlari hech qachon tugamaydi. Haqiqatda mana ko'ryapmiz, oxirgi zamonlarda ilm rivojlanganda, ilm fan rivojlanganda hamma sohalarda Qur'oni Karimda aytilgan haqiqatlar kashf bo'lib chiqyapti. O'zimizni aybimizni e'tirof etishimiz kerak, biz qoloqmizda hozir. Oxirgi 200 yil, 300 yil ichida dinimizga amal qilmasdan yurganligimizni oqibatida dunyoviy ilmlardan orqada qolib ketganmiz. Agar dinni yaxshi tushungan bo'lganimizda, dinimiz dunyoda ham peshqadam bo'lishga buyuradi. Butun dunyoni boshqarishga buyuradi. Boshqarish uchun siyosat bilish kerak. Odamlarni qanday boshqarishni bilish kerak. Xullas, dinni to'g'ri tushungan davrlarimizda islom ummati haqiqatda dunyoga yetakchi edi. Dinimizdan sekin-sekin uzoqlashib, din ilmlaridan uzoqlashib, dunyomizga, shu tirikchiligimizga, ya'ni berilib ketganligimiz oqibatida borib-borib dunyoviy sohalarda ham orqada qolishni boshlaganmiz. Shu orqada qolib ketganligimiz tufayli kofirlar bizdan o'tib ketdi. Ular qanday o'tib ketdi desang, kofirlar o'zi ham e'tirof etadi, shu islomiy kitoblarimizni, islomiy deganda diniy ilm emas, islom ulamolari, musulmon olimlar yozgan dunyoviy fanlarda yozilgan kitoblarimizni o'qib ular rivojlanib ketdi masalan. Xoh Beruniy, xoh Ibn Sino, xoh boshqa. Tabobat sohasida, matematika sohasida va hokazo boshqa sohalarda yozilgan kitoblarimizni olib ketib, ular ba'zilarini bosib olganda olib ketgan salibchilar urush davrlarida. 5-600 yillar oldin ba'zilarini o'g'irlab olib ketgan islom davlati bo'lib turgan paytda qanchasini Misrdan o'g'irlab ketganlari, Bag'doddan o'g'irlab ketganlarini rivoyat qilinadi. Ana shu kitoblarni o'qib, ular sekin-sekin rivojlanib, bu dunyoviy ilmlar o'zi nima? Asosiy poydevori nima? Tajriba. Shuning uchun nima deyiladi? Al-ulum at-tajribiyya deyiladi. Siz bir narsani tajriba qilsangiz, sekin-sekin o'sha narsada ustab borasiz-da. Ular o'sha poydevorini yozilgan kitoblarimizni olib turib rivojlanib ketdi. Biz ham o'zimizdan olmaganmiz uni tajriba. Musulmonlar ham masalan dunyoviy fanga taalluqli bo'lgan bir qancha ilmlarni yunonlardan olishgan yoki xitoylardan olingan masalalar bo'lgan masalan. Ya'ni bu shunaqa insoniyat sekin-sekin o'rganadigan narsa. Birinchi bo'lib dafn qilishni o'rgangan inson kimdan o'rgandi? Hayvondan o'rgandi. Qobil Hobilni o'ldirganda o'ldirib qo'yishga o'ldirib qo'yib, keyin nima qilishni bilmay turganda Alloh taolo fab'atallohu g'uroban yabhatu fil ard. Qarg'a kelib turib, qarg'a bilan urushib o'ldirib qo'yib, keyin uni dafn qiladi. Qobil uni shu mana dafn qilib bekitsam bo'lar ekan-ku jinoyatini deb, keyin uni dafn qiladi. Hozir samolyotlar qayerdan o'rgandi hozir? Qushdan o'rgangan. Ya'ni bir qancha narsalarni hayvondan o'rganganmiz o'zi aslida. Bu musulmonlar kofirlardan o'rganganligi yoki kofirlar musulmonlardan o'rganganligi bu tarixiy bir voqea sifatida gapirilishi mumkin, lekin buning ahamiyati yo'q. Kimdan bo'lsa ham o'rganaveradi inson. Demak, biza orqada qolib ketganligimiz bu bor narsa. Dunyoviy ilmlarda ham. Kofirlar rivojlanib, hozir mana tabobat sohasida bir qancha narsalarni kashf qilishdi. Falakiyot, osmon va falak ilmga taalluqli bo'lgan narsalarni bir qancha narsalarni kashf qilishdi. Keyin qarashsak-ki, bu narsalarni ba'zilari Qur'onda bor ekan. Qur'onda aytib qo'yilgan narsalar, masalan, osmondagi jismlar, yulduzlar, planetalar sayr qilish osmonda. Qur'onda Alloh taolo "Okullun fi falakin yasbahun" deb qo'ygan. Masalan, yer kurrasini yumaloqligini hali ham ba'zilar talashadi, lekin o'zi aslida ulamolar ittifoq qilgan masalan. Kurawiyatul ard, islom ulamolari ittifoqal ulama deyshat. Ulamolar bu masalada ittifoq qilgan. Yer kurrasi kura shakli. 100% to'pga o'xshamaydi. Ya'ni doiraviy shaklda demoqchi ya'ni. Va shunaqangi ba'zi bir masalalar islomdan ma'lum. Tabobat sohasida tibbi nabaviyda qancha haqiqatlar bor. Tabobatga taalluqli hadislar bor, qancha hadislar. Yoki onaning qornidagi bolani shakllanishi, bosqichlari Qur'onda bor masalan. Va hokazo shunga vala tanqadi ajaibuhu deyaptilar. Qur'onning ajoyibotlari tugamaydi. Har zamonda inson ilmi rivojlangan sari Qur'ondagi chuqur ma'nolarini yana ham ko'proq, yana ham chuqurroq anglab boraveradi deb tushunsak bo'ladi.